Jag är överlycklig. Jag känner upprättelse för den romska gruppen. Jag känner upprättelse som kvinna.
Es esmu priecīga pirmkārt nevis par sevi, bet par tām sievietēm, par tiem romu tautības cilvēkiem un citiem sabiedrības atstumtajiem, kuri šajā brīdī izjūt taisnīgumu atjaunošanos. Tāpēc Eiroparlamenta rezultātu paziņošanas teica partijas feministiskā iniciatīva kandidāte Soraya Posta. Uz kopējā Eiropas fona Zviedrija šajās Eiroparlamenta vēlēšanās pamanījās izcelties. Tieši pateicoties šīs valsts vēlētājiem pirmo reizi Eiropas līmenī pārstāvniecību nu ir ieguvusi feministu partija. Šim politiskajam spēkam gan ticis tikai viens mandāts, taču ievēlētās Soraya Posta ir apņēmības pilna rīkoties, un viņas fundaments esot princips par visu cilvēku līdztiesību.
Det krävs att rasera den maktordning som finns i parlamentet.
Mums ir nepieciešams sagraut to varas struktūru, kas šobrīd pastāv parlamentā un komisijā, visās komitejās. Tajās institūcijās, kuras pieņem lēmumus, ir vispirms jau jāanalizē viņu budžeti no dzimumu līdztiesības viedokļa. Mūs gaida pamatīgs darbs, lai Eiropā ieviestu feministisku
dimensiju.
57 gadus vecā Soraya Posta politikā ienāca tikai pirms pusgada, taču pieredzes viņai netrūkst. Viņa ir romu tautības un daudzus gadus strādājusi ar romu tiesību jautājumiem, nodibinājusi arī ciešus sakarus ar politiķiem Briselē. Diskrimināciju Soraya Posta ir izbaudījusi arī pati uz savas ādas. 1958. Gadā Zviedrijas valsts piespiedu kārtā sterilizēja viņas māti. Viņa tajā brīdī gaidīja trešo bērnu, kurš tā arī nepiedzima. Vēlāk varas iestādes negribēja ļaut Sorajai iet skolā. Bet pagājušo gadu, kad Zviedrijā izcēlās skandāls ar pretlikumīgu policijas veidotu romu reģistru, mapē ar uzrakstu klaiņotāji atradās arī Sorajas vārds. Tagad viņai ir apņēmības pilna cīnīties par romu tiesībām Eiroparlamentā. Un jau pats fakts, ka Soraya tika ievēlēta, viņas skatījumā ir nozīmīgs.
Gan Zviedrijā, gan arī visā Eiropā šis ir apliecinājums cerībai. Mēs runājam par ļoti ilgu diskrimināciju, par antičigānismu. Tas daudziem liek šaubīties, vai Romi spēj sasniegt šādu līmeņu pozīcijas.
Daudzas reizes dzīvē Sorajai palīdzēja tas, ka viņa, netipiska Romu cilvēkam, ir blonda. Tagad iespējams viņas vārds un zīmols palīdzēs feministiskajai iniciatīvai iekļūt arī Zviedrijas parlamentā Rīgsdāgā. Tā televīzijas debašu raidījumā vēl pirms vēlēšanām norādīja politoloģe Anna Katrīna Jungara.
Tā kā šoreiz Eiroparlamenta vēlēšanas ir pirms Rīgstāga vēlēšanām, tad feministiskajai iniciatīvai ir iespēja sākt parlamenta vēlēšanu kampaņu jau tagad. Ja vējš pūš viņu burās tagad, iespējams, tā tas būs arī Rīgstāga vēlēšanās. Partija iegūst pagarinātu vēlēšanu kampaņu.
Tikmēr žurnālists Jorans Greiders skatās uz feministiskās iniciatīvas iegūto mandātu plašākā perspektīvā.
Šeit mēs redzam sākumu pārmaiņām. Šis ir kreisais vējš, ir pacēlies kreisais vilnis. Feministiskā iniciatīva nav viena jautājuma partija. Viņi ir pret rasismu, viņi iestājas par feminismu. Un partijas programma ir jebkura kreisā intelektuāļa vēlmju saraksts.
Rīgsdāga vēlēšanas Zviedrijā būs septembrī. Prognozes par feministiskās partijas izredzēm pagaidām ir neskaidras. Taču viens mandāts Eiroparlamentā daudziem liek cerēt, ka šī partija pirmo reizi iekļūs arī Rīgsdāgā. Dīdzis Melbiksis, speciāli Latvijas radio.